This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับกับเราสองคนปวิศสิทธิเวคินนะครับ
ผมพิชาติวัชราทิศครับ
วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจในประเทศหนึ่งของอาเซียนนะครับที่จริงแล้วเนี่ยในแง่จำนวนประชากรเล็กกว่าเราครึ่งนึงนะครับมีประมาณ33ล้านคนจำนวนพื้นที่เองก็ถือว่าเล็กกว่าเราค่อนข้างเยอะแต่ว่าเศรษฐกิจเขา GDP per capita เขาแข็งแกร่งประมาณใหญ่กว่าเราเท่าตัวนึงครับนั่นก็คือมาเลเซียคร
ับ
น่าสนใจมากว่าทำไมมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศอยู่ติดกับเราเลยเนี่ยนะครับเขามีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจที่ดีบางคนบอกประเทศเขาเล็กก็คงไม่ใช่นะครับเพราะประเทศเขาขนาดกลาง
ๆ
เดินหน้าได้เป็นอย่างดีธุรกิจใหม่เศรษฐกิจใหม่ก็นิยมที่จะเดินหน้าเข้าไปลงทุนในประเทศเขาน่าสนใจมากครับ
รั้วบ้านติดกันเนี่ยบางทีเราอาจจะชอบมองข้ามเนาะเพราะเราชอบไปเปรียบเทียบกับเวียดนามบางทีก็ไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแต่ลืมไปเลยว่าเนี่ยเฮ้ยมาเลเซียเนี่ยรั้วอยู่ติดกันขนาดนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้สนใจกันละกันเพราะเรามองว่าเขาเป็นประเทศที่อยู่เหนือเราขึ้นไปละแล้วก็อีกอย่างก็คือมันชอบมีคำพูดผมชอบเรียกว่าคำพูดปลอบใจอย่างเปรียบเทียบเวียดนามนะประเทศเขามีประชากรเยอะไงเงินเดือนค่าแรงถูกอยู่มันก็เลยดึงดูดการลงทุนเศรษฐกิจเขาเลยโต 7% ได้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เหมือนกันเลยคนเยอะค่าแรงไม่เยอะแต่มาเลเซียเนี่ยไม่ใช
่คนน้อยกว่าก็มีแค่33ล้านคน
ใช่คนน้อยกว่ารายได้ต่อหัวสูงกว่านะถูกกว่าเราประมาณสักเท่านึงอ่ะของเราประมาณสัก 7,000 กว่าเขา 14,000 ช่วงนึงสักช่วงประมาณโควิดเศรษฐกิจเคยติดลบการเมืองแกว่งไปแกว่งมาพอกัน มีช่วงนึงที่เปลี่ยนนายกอ่ะ 2-3 คนก็คือช่วงตั้งแต่นาจิปราซักเจอปัญหาเรื่องการช่อโกงวัน MDB แล้วก็เปลี่ยนนายกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันโดยเฉลี่ยแล้วเศรษฐกิจมาเลเซียมีการคาดการณ์ว่าโตประมาณ 4-5%
โอ้
Real GDP ที
่เทียบกับเรา2ยังยากเลย
โอ้เหนื่อยมากสำหรับเราแต่เขาเนี่ยข้อจำกัดที่เราชอบบอกว่าประเทศใหญ่คนเยอะเงินเดือนน้อยโตได้แต่เนี่ยคนน้อยรายได้ต่อหัวสูงพื้นที่ก็น้อยแต่เขาก็ยังโตได้เหมือนกัน
ก่อนอื่นเลยนะครับไหนบอกว่าโปรยไปเยอะละขนาดเศรษฐกิจมันจะเป็นขนาดเศรษฐกิจจริงก็ดีขนาด GDP per capita ที่บอกว่าเขาคนน้อยกว่าเราแต่ว่า GDP per capita เขาใหญ่กว่าเราค่อนข้างเยอะเนี่ยขนาดเศรษฐกิจเขาเป็นเท่าไหร่แล้วก็ GDP ต่อหัวเขาเป็นเท่าไหร่ครับ
ถ้าเป็นขนาดเศรษฐกิจเขาประมาณสัก350,000 ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้คือ GDP ย่อ
ของเราประมาณ 500,000 เนาะ
ใช่
คือแต่ว่าเขาอยากเราแต่ว่าประชากรเราเยอะกว่าเราเยอะเขาเท่านึง
ใช่ใช่ใช่แต่ GDP ต่อหัวณปัจจุบันก็คือ 14,000 กว่าดอลลาร์ก็คือประมาณสัก 400,000 กว่ากว่า
โอ้โหพ่อของเรานี่อยู่ประมาณสัก 7-8,000 อยู่ตรงนี้มันน้อยมากละ
ใช่
เท่ากับว่าเขาใหญ่กว่าเราเกือบเท่าตัว
ถูกต้อง
รายได้ประชาชนต่อคน
ตีง่ายๆว่าเงินเดือนคนมาเลเซียเนี่ยประมาณสักเดือนละ 38,000 ละกัน
โอ้โหของเราประมาณ 20,000
ประมาณนั้น
ก็เกือบเข้าแล้วแหละ
ใช่
ก็ใหญ่แล้วแหละ
ก็เขาตั้งเป้าตัวเองว่าภายในระยะเวลาไม่เกินปี2030เนี่ยเขาจะกลายเป็นประเทศรายได้สูง
โอ้โห
แล้วก็ภายในปี2040เขาจะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
โอ้โห
ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งคู่ด้วย
โอ้โหนี่ใหญ่มากคำถามก็คือว่าเขาทำอะไรจนกระทั่งเขามีวันนี้นะครับบางคนจะพูดว่าเขาเคยเป็นอาณานิคมมาก่อนเนาะแล้วก็เลยมีอิทธิพลของอังกฤษระบบการสังกฤษคนที่พูดภาษาได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่แค่นั้นก็น่าสนใจว่าเขาไส้ในของเขากับเราเหมือนต่างกันเลยครับ
ถ้าย้อนกลับไปสักช่วง50ปีที่แล้วประมาณช่วงยุคปี1970
อ
ันนี้ขอย้อนกลับไปไกลหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกันก็คือเป็นพื้นที่ที่รองรับการลงทุนจากต่างชาติ
FDI เนาะ
ใช่บ้านเราในยุคนั้นน่ะญี่ปุ่นมาพอดีต้องการย้ายฐานการลงทุนในเรื่องของอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับยานยนต์หรือว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มาเลเซียเนี่ยก็เหมือนกับเรานะคล้ายๆกันเลยก็คือมีพื้นที่ที่รองรับอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยานยนต์มันเลยทำให้เขามีช่วงของการพัฒนารถยนต์แห่งชาติ
โปรตอนซากัน
ใช่ช่วงนั้นคือช่วงของมหาเดบูฮัมัดซึ่งก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาแต่สิ่งที่เขามองเห็นไกลกว่าเรานิดนึงก็คือเขาดันไปจับจุดถูกก็คือเขาเริ่มที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านเซมิคอนดักเตอร์และไมโครชิป
นั่นตั้งแต่ยุค70เลยเหรอ
ใช่ครับ
ตั้งแต่วันนั้นเรายังไม่รู้เลยครับว่ามันคืออะไร
ในวันที่เรายังไม่คิดเลยว่าจะมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือว่ามีคอมพิวเตอร์ในมือถืออย่างเราอย่างเง
ี้
ย
เขาเริ่มต้นไปแล้ว
เขาเริ่มต้นไปแล้วในเขตอุตสาหกรรมผมว่าเรียกเป็นว่านิคมอุตสาหกรรมแถวรัฐปีนังก็แล้วกัน
อ๋อโอเค
กลายเป็นแหล่งที่ Intel บริษัทไมโครชิปของอเมริกาครับเลือกมาลงทุนที่ปีนังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่แรกในยุคที่แบบว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรคอมพิวเตอร์มันจะเข้าอยู่ที่บ้านเพราะว่าสมัยก่อนคือคุณจะมีคอมพิวเตอร์ได้นี่คือคุณต้องเป็นองค์กรอ่ะเป็นเครื่องแบบเครื่องเมนเฟรมเครื่อง IBM ใหญ่ๆเป็นตุ้ง
ๆใหญ่ๆเท่าห้องสมุดอ
่
ะ
ใช่แต่วันนั้นน่ะมาเลเซียเลือกที่จะลงทุนด้านนี้ก่อน
โอเคคือมาพูดง่ายมาเลเซียดึงดูดเม็ดเงินจาก Intel ได
้
อ
่
ะ
ใช่ๆๆเอา Intel มาตั้งตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นมาครับไม่ใช่ว่าพอมาลงทุนแล้วเขาไม่วางแผนนะเขามีการวางแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือพอเวลา Intel เข้ามาแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้มันทำให้มาเลเซียเองเนี่ยมีองค์ความรู้มีโนว์ฮาวในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้านนี
้อ๋อโอเค
หลายคนมองว่าถ้าหากเปรียบเทียบสัดส่วนของอุตสาหกรรมด้านเซมิคอนดักเตอร์ของโลกในตลาดโลกเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่ามาเลเซียนี่คือมีสัดส่วนประมาณ 13% ของโลกนะ
โอ้โหใหญ่นะเนี่ย
ใหญ
่โอเค
แล้วก็เป็น
จะเป็นนิ่งไต้หวันเป็นหลักนะ
ใช่แล้วซัพพลายหลังเขาก็คือสหรัฐอเมริกา
โอเค
เพราะว่าไมโครชิปมันไม่ได้มีแค่ Intel อย่างเดียวแล้วทุกวันนี้มันมี AMD
มันดีอ่ะนะ
NVT
SMC
ใช่ก็ใช้ที่นี่แล้วปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากของฝั่งอเมริกาหรือฝั่งพันธมิตรอเมริกาจีนเองก็เลือกที่จะมาลงทุนที่มาเลเซียเช่นเดียวกันเพราะว่าจุดแข็งเรื่องโนว์ฮาวและองค์ความรู้ของเขาด้วย
โอ้โหต้องคือกัดกระดุมเม็ดแรกถูกต้อง
ใช่
แต่ขณะเดียวกันเรื่องของการพัฒนาตัวเองมาตลอดเนี่ยสำคัญ
ครับ
แต่นอกเหนือไปจากนี้ครับผมเชื่อเวลาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งอยากจะดึงดูดการลงทุนเนี่ยคงไม่ได้มีเฉพาะทรัพยากรบุคคลเนาะเรื่องของระบบกฎหมายความโปร่งใสสำคัญมาก
มากโชคดีผมเรียกว่าเป็นโชคดีแล้วกันใครบอกว่าเป็นประเทศในอาณัติของอาณานิคมอ่ะจะแย่เสมอไปเพราะจริงๆแล้วหลายๆประเทศที่เขาเคยอยู่ภายใต้อาณานิคมตะวันตกสิงคโปร์มาเลเซียหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นๆในภูมิภาคอื่นๆอย่างเงี้ยมันก็มีประเทศที่ทั้งได้ประโยชน์กอบโกยได้จากการที่เขาไปวางรากฐานกับประเทศที่แบบว่าอ่ะเหมือนเพื่อนบ้านเราใกล้ๆแถวเนี้ยที่แบบว่าสุดท้ายคือว่าไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ความที่เขาอ่ะเป็นเครือจักรพวกอังกฤษเนาะก็คือ
Commonwealth
เขามีกฎหมายที่มันล้อกับกฎหมายของเจ้าอาณานิคมเดิม
common law
common law
โอเค
ใช้รูปแบบของกฎหมายที่มันล้อไปกับอังกฤษของสหราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่กฎหมายหนึ่งคือใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักสองคือเวลาจะปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆครับมันอิงกับกฎหมายแม
่อ๋อ international
ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะปรับเปลี่ยนแก้กฎหมายอะไรพวกนี้ครับมันเลยง่าย
ดูแล้วดูมีมาตรฐานต่อคนภายนอกเนาะ
ถูกต้อง
คนจะสามารถเข้าใจระบบกระบวนการยุติธรรม
ใช่ได้
ดี
พวกนี้คือพอมองกฎหมายอังกฤษแล้วว่ามันเหมือนโครนนิ่งอ่ะที่ประเทศที่แบบว่าพัฒนาแล้วจากการที่วางรากฐานโดยเจ้าอาณานิคมเขาวางเอาไว้อ่ะมันเลยทำให้เขามีความอินเตอร์พอสมควร
อ
ีกเรื่องนึงก็คือความที่มาเลเซียมีความเป็นพหุวัฒนธรรมสูงมากคนบ้านเขาไม่ได้พูดภาษาเดียว
อ๋อก็มีมาเลย์มุสลิมนะ
ใช่ครับ
หลักเลย
ก็ใช้บาฮาซา
จีน
ก็พูดจีนได
้โอเค
แต่สุดท้ายแล้วทุกคนในประเทศต้องพูดอังกฤษ
โอ้
เพราะมันข้ามชาติพันธุ์
ไง common language
ใช่
โอ้โห
สมมติว่าผมเป็นแบบมุสลิมอย่างเงี้ยผมก็พูดภาษาบาฮาซาพูดภาษามาลายูอย่างเงี้ยจะไปคุยกับคนจีนเราพูดมาลายูไม่ได้เขาก็พูดภาษาจีนไม่ได้เราก็ต้องคุยภาษากลาง
เชื่อมโยงด้วยภาษาอังกฤษ
ถูกต้องครับแล้วมันเป็นภาษาราชการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีภาษาที่มันเป็นภาษาเดียวกันนั่นแหละในการใช้สื่อสารมันเลยทำให้คนเขาอะสามารถที่จะติดต่อทั้งภายในประเทศกันเองได้แล้วเขาก็อยู่กับภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็สามารถพูดกับคนทั่วโลกได้โดยใช้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นกฎหมายและเรื่องของการสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาอะสามารถพัฒนาคนในการเข้าถึงตำรับตำราในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่อยู่นอกประเทศได้ด้วย
ในพูดถึงทรัพยากรบุคคลนี้สำคัญ
ครับ
เผยสำคัญกว่าทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับมีตัวบ่งชี้ไหมครับว่าคุณภาพของคนมาเลเซียเองเนี่ยเรารู้สิงคโปร์อยู่ตรงนั้นละ
ใช่ใช่ใช
่มาเลเซียอยู่ตรงไหนครับ
33ล้านคนเนี่ยถือว่าไม่เยอะและก็ไม่น้อยเกินไปแต่ประชากรจะเยอะจะน้อยอ่ะมันไม่ได้วัดคุณภาพแต่ความที่มาเลเซียมันพัฒนาคนจนมีคุณภาพประมาณนึงอะเอาง่ายๆคือดัชนีคุณภาพมนุษย์นะครับ Humanity Index อะมาเลเซียเนี่ยมีค่า HDI อยู่ที่ 0.819 อยู่ในกลุ่มของ Very High Human Developed แล
้ว
ระดับเดียวกับสิงคโปร์นะซึ่งอยู่อันดับ67ของโลกและเป็นอันดับ2ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ที่ 0.946 ส่วนไทยเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณมนุษย์ที่ถูกพัฒนาแล้วประมาณนึงก็คือประมาณสัก 0.7%
คืออย่างน้อยก็คือไม่เท่าเขาอะ
ไม่เท่าเขา
ไม่เท่าเขาอะ
อีกอย่างนึงเลยก็คือเขามีมหาวิทยาลัย ที่เบอร์หนึ่งเขาอ่ะก็คือ University มาลายาติดอันดับท็อปร้อย
ว้าว
บ้านเรายังไม่มีนะ
อ
ันดับท็อปร้อยของเขาติดอันดับท็อปร้อยอยู่ที่60ของโลกแล้วก็ที่12ของเอเชียเพราะฉะนั้น UM อ่ะครับเคยมีโอกาสได้ไปวิสิตเอาง่ายๆว่าแค่ระดับงานวิจัยที่เขาใช้ในการต่อยอดเพื่อไปทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมหรือว่าทำเชิงพาณิชย์หรือว่าทำรีเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนพื้นฐานเขาคือภาษาอังกฤษแต่เขาสามารถที่จะไปต่อยอดให้กับพวกเอกชนต่างๆเนี่ยเอางานวิจัยเนี้ยไปพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์ได
้
มันเลยทำให้งานวิจัยเขาถูกใช้จริง
โอ้โหมาอีกส่วนกันบ้างครับอยากจะขอไปพูดถึงเรื่องของการที่มาเลเซียเนี่ยเป็นส่วนของระบบซัพพลายเชนนะครับของทั่วไปเพราะมันสู้อินเทลเนาะแต่ว่าคงไม่ได้มีแค่ Intel เพราะหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในซัพพลายเชนโลกก็เดินหน้าไปไม่ได้
ครับก็ความที่เขาตั้งตัวเองเป็นเขาเรียกว่าเป็น Silicon Valley of East
โอเค
คือตอนนี้ที่ผมเล่าไปช่วงแรกก็คือเขาตั้งแถวปีนังใช่ไหม
ครับ
แต่ล่าสุดตรงนี้เขาขยายตัวเองไปอยู่แถวจาโฮบารู
โอ้โห
และเป็นการทำนิคมอุตสาหกรรมร่วมกันระหว่างสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียคือมันมีช่วงนึงที่เราตื่นเต้นมากเลยกับการที่พวกAmazon Alphabet หรือ Google จะมาทำ data center แถวนี้แน่นอนมาเลเซียเองก็พร้อมที่จะรับโอกาสตรงนี้เหมือนกันอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยเราพูดถึงพื้นที่ของ EC ใช่ไหมครับที่จะพัฒนาตรงเนี้ยแต่ว่าอย่างของมาเลเซียเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้มองเรานะเขาก็มองเราอยู่แล้วจะทำยังไงดีถ้าหากว่าเขาจะทำ ในอุตสาหกรรมที่เป็นพวกไฮเทคเหมือนกันแล้วก็รองรับการลงทุนในด้านนี้คือสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่เอาละนโยบายเรื่องของ data center เพราะว่ามันใช้น้ำใช้ไฟเยอะ
โอเคใช้ทรัพยากรเยอะ
มีแค่มาเลเซียกับเรานี่แหละที่เล็งๆเอาไว้เพราะ เราไม่ได้ขาดแคลนน้ำเนาะเราไม่ได้ขาดแคลนเรื่องพลังงานเราผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าที่ใช้ได้จริงด้วยซ้ำแต่ทีนี้เนี่ยอย่างมาเลเซียเขาก็มองว่าโอเคมันก็คือแหล่งเงินแหล่งนึงเพราะฉะนั้นเมื่อจะพัฒนาอุตสาหกรรมด้านไฮเทคเขาต้องมีสิ่งที่เรียกว่า data center เป็นหับอยู่ในบ้านเขาเหมือนกันพื้นที่เขตอุตสาหกรรมพิเศษวันนี้คมอุตสาหกรรมพิเศษอ่ะก็คือแถวยาโฮบารูอ่ะเขาทำไปเพื่อรองรับตรงเนี้ยแล้วขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าสิงคโปร์ทั้งประเทศดังนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นเลยพื้นที่สำคัญที่เขาอ่ะเล็งไว้ว่าถ้าไทยมีฉันก็
ม
ีแล้วมาวัดกันว่าโครงสร้างพื้นฐานหรือทรัพยากรใครอ่ะจะต่อยอดได้มากกว่ากัน
โอ้โหนะทีนี้มาท้ายที่สุดครับนโยบายหลักๆเลยนะครับและกลยุทธ์ของประเทศเขาในการที่พัฒนาเศรษฐกิจคืออะไรครับ
เขาวางแผนไว้ค่อนข้างดีครับและแผนนี้มันถูกคิดมาหลายปีแล้วเหมือนคล้ายๆกับบ้านเราอะอะไรยุทธศาสตร์20ปี
อ
ะแต่เขามีชื่อว่า Malaysian Madani and NIMP 2030หรือว่า New Industrial Master Plan 2030
อ่าฮะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเล่งไปที่เรื่องของการผลิตที่มีต้นทุนต่ำแต่ได้ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เรื่องของAI เรื่องของ microchip มันมาแล้วมันจะเป็นเทรนด์เงี้ยไปอีกสักพักนึงเพราะว่าแม้แต่กระทั่งรถยนต์ที่เราขับมันก็ต้องมี microchip แม้แต่โทรศัพท์มือถือที่เราใช้มันก็ยังต้องมีชิป
อ
ุตสาหกรรมนี้มันเป็นกลายเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำในการพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมอื่นๆของเขา AI ที่เราใช้พวกชิปในการประมวลผลนะครับ GPU อะNVIDIA ที่ทำได้ดีสุดท้ายเขาก็กำลังเล็งๆเลยการที่จะมาลงทุนที่มาเลเซียเหมือนกัน
โอเค
ดังนั้นแล้วเนี่ยเขาเลือกที่จะไปกับอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตแบบในระยะไกลเลยดังนั้นในปี2030ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นการแค่กำหนดว่าเขาจะพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศแต่มันเป็นการยกระดับมาตรฐานรวมถึงยกระดับประเทศของเขาเพื่อที่จะให้หลุดจากสิ่งที่เรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางคือเขาเจอเหมือนเรา
ครับ
เจอเหมือนเราแล้วเจอมานานมากๆขนาดที่ว่าเขารายได้ประมาณสัก14,000กว่าดอลลาร์ต่อปีอย่างเงี้ยครับแต่เขาอ่ะอยากจะผลักดันตัวเองให้มีรายได้มากกว่า14,000คือทะลุ 20,000-30,000 ไปเลยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยหลุดจากตรงเนี้ยแล้วขึ้นไปแข่งกับสิงคโปร์หรือว่าประเทศอื่นๆได้ที่เขามีรายได้ต่อหัวประชากรที่มันหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางแล้วรัฐบาลให้การสนับสนุนค่อนข้างดีกลับมาที่บ้านเราเนี่ยครับก็คือผมว่าด้วยการที่เราเองอ่ะไม่เคยถูกวางแผนแบบนี้คือวางก็วางแค่แบบวางไว้เฉยๆอ่ะแต่ไม่ได้แบบเดินเป็นกลยุทธ์ไปอย่างจริงจังสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือเราไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองนั้นน่ะกล้าคิดที่จะมีรายได้เหมือนมาเลเซียกล้าคิดที่จะทะลุกรอบของตัวเองไปแล้วก็รองรับการลงทุนแบบอะไรง่ายๆไว้ก่อนอ่ะคืออะไรก็คว้ามาแต่คือของมาเลเซียไม่ถ้าเกิดว่าคุณจะมาเนี่ยเรื่องของสิทธิทางภาษีเรื่องของโอกาสในการที่รัฐบาลจะสนับสนุนในอุตสาหกรรมนี้จะค่อนข้างเยอะกว่าดังนั้นแล้วตัวมาสเตอร์แพลนตัวนี้มันเป็นเหมือนการวางโครงสร้างของประเทศเอาไว้เพื่อที่จะอนาคตจ จะได้เดินตามโรนี้และมันนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานทางประเทศรวมถึงการหลุดจากกระดักในได้ปันการที่เขาเจอเหมือนเราด้วย
ส่วนประเทศไทยอยู่ประมาณ 7,000-8,000 มา ยาวนานยังไม่แตะหมื่น
ไม่แตะครับ
เป็นตราได้ปันการสูงครับแต่ว่ามันดีได้กว่านี้อีก
ใช่ถูกต้องครับ
ก็เลยรู้จักมาเลเซียด้วยนะครับและนี่ก็คือภาพรวมเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารคดีไทย PBS และทุกช่องทางไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud